بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مضاني هوذي نقدر قيسان يوم الكستوات كسوك انتهين ومالين تلادا تاريق دو ايكواستي سنتهي لباتنكا بشا سبتمبر سندا لبادا كل لحية طبانكا كسو دوادا لقيسيقا ورك راديو ورديرو دن مغالدة هيجي دالكم هولن waxaa maalintii shalay ka furmay dacwada u dhaxeysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyadoona dacwadan ay qusayso arrimo la xiriira badda Soomaaliya oo la sheegay heshiis qarsoodiyaha dawladda Kenya in kor hore ay kula wareegtay ka way la gaartay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee ka horeysay dawladda federaalka ee haatan jirta dacwada oo maalintii shalay furantay ayaa dood koowaad waxa qaatay qareenada ka socda dalka Kenya kuwaas oo ayagu tilmaamay inaysan suurtagal ahayn inay dacwadani qaado maxkamada ICJ ayadoo ay sheegeen in ay labada dal wadaan xal ku aadan ama sidii ay ku gaari lahaayeen xal ku aadan inay ka wada heshiiyaan arrinta dacwadan ayadoo Soomaaliya hore u sheegtay in wax waawan aysan ka gali doonin iyo wada hadal badda Soomaaliya Kenya ayaa ku andacoonaysa in heshiis ay la gaartay xukuumaddii xilligaasi uu hoggaaminayay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ahaa tan majaraha u haya xukuumadda iminka jirta ee waqtigeeda uu idlaaday iyo sidoo kale wasiirka iskaashiga xilligaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ahaa tan musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya waxaana heshiiskaasi kal hore ka hor yimid baarlamaankii ku meel gaarka ah ee xilligaasi jiray iyadoona dowladda Kenya mar kale ay xukuumadda Soomaaliya ku celisay heshiiska kaasoo markii dambe la sheegay inay wax isla meel dhigeen inkastoo heshiiska ay qaramada midoobay ku sheegtay in baarlamaanka Soomaaliya uu diiday dacwadan ayaa waxaa rajo wanaagsan ka muujiyay inay ku guuleysan doonto Soomaaliya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo hoggaaminaya qareenada u doodaya Soomaaliya ee ku sugan dalkaasi Holland kuwaas oo maalinta maanta u madalsan inay doodooda qaataan kana hor sheegaan dacwada ay qabaan maxkamadda caalamiga ah ayadoo maxkamadda go'aan ka gaari doonto in dacwada ay tahay mid la sii ambaqaadi karo waxayna dhici doontaa haday ogolaato sanadka 2017 sida hore loo sheegay Jibriil Ibrahim Abdullah oo ah nin siyaasi ah oo wax badan ka shaqeeyay gudaha dalka Soomaaliya sumcadii magacna kula bulshada Soomaaliyeed ayaa maalintii shalay galinkii dib ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dawladda federaalka Soomaaliya ee soo socota ayadoo Jibriil uu sheegay in wax badan isbeddel looga baahan yahay Soomaaliya waxa uuna sidoo kale sheegay in lagu fashilmay siyaasadihii kala duwana ee 4 sano la soo dhaafay Jibriil oo halku dhigiisa sanadkani uu yahay hal qaran ayaa ballan qaaday ummada Soomaaliyeed in ay isku mid noqoto hadii xafiiskaasi uu fariisto sidoo kale uu ka madax bannaanay doono dulmi badan oo haatan u muuqanaya bulshada Soomaaliyeed xilli sidoo kale uu ka hadlay 4 sano ee soo aadan inay tahay mid ka muhiimsan 4 sano ee la soo dhaafay ee ugu dambeysay dalka waxa uuna tilmaamay 4 tan inay tahay mid ugu hiigsanayo qaran iyo sidoo kale Soomaali mid ah ayadoona danaha ummada Soomaaliyeed si isku mid ah loogu adeegi doono sida uu ka sheegay khudbadiisii maalintii shalay uu ka hor aqriyay kumanaan ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda musharaxa uu ku soo bandhigayay xankiisa ku aadan hoggaanka dalka Soomaaliya inuu noqdo sanadkan 2016 dabayaaqadiisa ee ka dhici doonta gudaha dalka Soomaaliya waxauna baaq u diray ergooyinka iyo sidoo kale oday dhaqameedyada inay ummadda u soo xulaan dad ka fikiraya aayaha iyo mustaqbalka muuqda ee Soomaaliya ay hiigsanayso halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay qorsho wada hadal ay kala yeelatay maamul goboleedyada dalka ka jira taasoo lagu horumarinayo hannaanka waxbarashada dalka iyadoo go'aannada ay leedahay wasaaradda waxbarashada federaalka halka fulintana ay leeyihiin maamul goboleedyada wasaaradda ayaana carabowtay in ilaa iyo 3 maamul goboleed haatan heshiisyo ay la gaareen kuwaas oo kala ah Koonfur Galbeed Soomaaliya Galmudug iyo Jubbaland oo wada hadal haatan uu soconayo waxana sidoo kale meeshan ka marneen in Puntland qorshahan qayb ay ka tahay balse wali aan laga wada hadlin hannaanka ay kaga mid noqonayso qaabka horumarinta waxbarashada dalka Soomaaliya sida uu sharaxayo wasiirka wasiirada dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Bila Nuur oo la hadlay idaacadda VOA ee qaybteeda afka Soomaaliga
waxaanu bisha 3-aad furnay shir aan ku tashanayno maamulka goboleedyada dalka gaar ahaan maamulka goboleedka Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaanu ka tashanaynay inta sharci federaal ah la sameynayo oo loo sameynayo dhammaan xukuumadda oo dhan oo baarlamaanku soo saari doono shuruucda federaalka dalka inta ka horreysa inaanu samaysano is-afgarad iyo qaabka aan kuwada shaqayn lahaa in iskaashanno si wada jira anagoo ilaalinayna jiraarkeeda iyo kala dambayntii dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo ayaanu iskaashi samaysanaynaa. Waxaanuna ku heshiinay inaan is-afgaranno oo dhinaca waxbarashada ee aan isku afgaranno siyaasadda waxbarashada dalka ee qaranka ay dejiso dowladda dhexe, fulinta hawshan ay qaataan in dowlad goboleedyada, iyadoo sidaas nidaamku yahay sidaana loo kala dambaynayo ayaanu ku heshiinay. Guul baan rajaynaa ilaa idinkas uu yahay saddexda maamul goboleed iyo dowladda dhexe. Waxaanu u soconnaa maamul goboleedada haray sida Puntland iyo Somaliland, iyadana dib baanu insha allahu ayaanu la heshiin doonaa waqtigeeda. Puntland sidaa la socoto waqti dheer bay hadda maamul goboleed tahay. Dowladda dhexe intii muddo ahaydba iyada hawsheeda maamulanaysay, hadda ruuxaddeeda waxyaabo badan oo aanu isku afgaranay baa jira. Puntland waxay ka mid tahay shahaadada qaranka ayaan ku heshiinay oo ay qaataan garowana aanu ku heshiinay, waxyaabo badan oo naga dhexeeya iyo wada shaqayn fara badan baa jirta sida deeqaha waxbarashada, dhammaan waa ku wada heshiinay. Haddana waxaanu soconnaa insha allahu markaanu goboladatan markaanu insha allahu dhammayno inaan iyadan heshiis la galo si afarta maamul goboleed iyo maamul goboleed kale oo soo socda oo ka dhismi doona Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaanu ka dhigaynaa wejiga labaad.
Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa la sheegayaa in ay magaalada Muqdisho qaybo ka mida ka sameeyeen howlgallo baaritaanah, taasoo lagu baadigoobayo dad la sheegay in falalka argagixiso iyo sidoo kale qalqalgelinta amniga ka wada gudaha magaalada ay ku dhuumaalaysanayaan qaybo ka mida xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Saraakiisha ammaanka ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in howlgalkani uu yahay mid guriguri loogu baaraya degmooyinka gobolka Banaadir uu ka kooban yahay ayaa tilmaamay inay wadaan qorshayaal haatan lagu xaqiijinayo amniga caasimadda Soomaaliya, iyagoona tilmaamay inay ka hortegi doonaan cid waliba oo isku dayda in ay qalqal geliso amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ay kusoo wajahan tahay doorashooyinka sanadkani ka dhacaya dalka Soomaaliya. Nin middi ku weeraray dad wax ka iibsanaya suuq weyn oo ku yaalla gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa Daahir Aadan oo ahaa 22 jir Soomaali arday Soomaali ah. Aabi Axmed Aadan ayaa wareysi u siiyay wargeyska kasoo baxa Minnesota ee Star Tribune u sheegay in Daahir uu ahaa wiil Soomaaliyeed oo ku dhashay Kenya balse 15-kii sano ee la soo dhaafay ku noolaa dalkaasi Mareykanka, waxa uuna sheegay in weligii uusan ku tuhmin inuu yahay ama uu ku lug leeyahay fal argagixisnimo sida uu ka dhawaajiyay aabahaasi. Koox la magac baxday dowladda Islaamiga ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxayna intaasi ku dartay in mid ka mid ah askartooda oo weerarkaasi fuliyey, waxaana dalka Mareykanka iyo dalal kale oo dhowr ay ka mid yihiin dalyoogu ayagu ay ku nool yihiin dhalinyarada inta badan ka qayb qaadata weerarada iyo dhibaateynta kooxda qadaafada Islaamka la magacbaxday ee ka wada dunida inteeda kale, iyadoona sidoo kale ay jiraan dagaalo xoogan oo kaga soconaya xarumahooda waaweyn ee ku yaala wadamada Siiriya iyo Ciraaqa, iyadoo sidoo kalena wadamo kale oo dhowr ah oo dhaca qaaradda Aasiya ay ku leeyihiin xarumo kooxdaasi. Minnesota waxay hoy u tahay Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Mareykanka, bulshada Soomaaliyeed ayaana si weyn u cambaareysay falkan uu ku kacay Daahir. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Aniguna waa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin soo saaraha warka oo idinkaga tagaya tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.